Takže dobrý podvečer, dámy a pánové. Jsem rád, že tady můžu před vás přestoupit. Dneska teda jako první, takže budu to mít nejlehčí ze všech přednášejících. Moje přednáška bude o plánech Evropské kosmické agentury na výzkum blízkého a vzdáleného vesmíru. Jak jsem tu přednášku připravoval, tak jsem zjistil, že těch misí je nakonec docela hodně, takže jsem se omezil zejména ten blízký vesmír a ten vzdálený. Jsem trošku omezil, i proto, že jsem se vešel do toho limitu hodiny a půl, a také proto, že ty mise pro výzkum vzdáleného vesmíru jsou přece jenom trošičku méně rozpracovány, protože těch informací bylo méně a určitě se k ní třeba potom v budoucnosti vrátíme při nějaké další přednášce. Jo, díky. Tak, tady ten snímek možná znáte, je to taková pěkná infografika, která vznikla před necelými dvěmi lety, 50. výročí kosmonautiky nebo kosmických letů. Je to zobrazení všech meziplanetárních sond, které byly vypuštěny za těch 50 let tělesům sluneční soustavy. Vidíte, že nejpočetnější zastoupení o měsíce, potom u Marsu a Venuše, ke Slunci nějaké sondy letěly a potom ty vzdálenější planety, jako je Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a drobná tělesa sluneční soustavy už tak hojně navštívá nejsou. Nevím, jestli to jde nějak dobře vidět, moc ne. Ty barvy znázorňují potom jednotlivé státy, Ameriku, Sovětský svaz, díky. A některé čárky tam jsou i jiné státy, jako Japonsko, právě ESA a třeba Čína. Tak. Na začátek, protože tady jsou i studenti, tak jsem si dovolil takových pár, asi pět slajdů k vůbec osvětlení té problematiky výzkumu sluneční soustavy, jakým způsobem se vůbec dají tělesa ve sluneční soustavě zkoumat. To nejjednodušší a nejlevnější a také nejstarší je sledovat tyto tělesa ze Země pomocí dalekohledů, normálně, jak je třeba máme tady na hvězdárně, ve Valmezu, nebo pomocí tzv. Radioteleskopů, čili teleskopů, které sledují tělesa v rádiových vlnách, v rádiové oblasti. Tady vpravo, toto je snímek Venuše, pořízený největším radioteleskopem na světě v Arecibu v Portoriku. Dneska už se ty takhle velké paraboly nestaví, staví se síť několika menších parabol, které potom fungují jako jedna veliká, je to sice složitější na výpočetní, potom zpracování toho výsledku, ale dneska už počítače to umí, takže je to mnohem i konstrukčně jednodušší. Jinak řekli byste si, že ze Země nemůže jít na Venuši nic moc pořádně vidět, tady ten snímek, když se potom zobrazí v plné velikosti, tady je zmenšený, aby se vešel na ten slide, tak vidíte podrobnosti 10 km. Čili to rozlišení je opravdu úctyhodné i ze Země. Samozřejmě tady ten radioteleskop Arecibu je také ale jedním z těch nejsilnějších, které na Zemi máme. Potom další možností je využít kosmické dalekohledy, což jsou speciální družice, které krouží kolem Země a jsou určeny k tomu, aby buď sledovali tělesa ve sluneční soustavě nebo sledovali vzdálený vesmír, k tomu se ještě dostaneme. Také potom ale můžou sledovat Zemi, můžou to být teda potom družice dálkového průzkumu Země, anebo špionážní družice, které slouží k vojenským účelům. Tady teda máme Hubbleův kosmický dalekohled, nejslavnějšího zástupce z té rodiny kosmických dalekohledů a tady snímek Marsu, který Hubbleův kosmický dalekohled pořídil někdy v roce 2006, si myslím. Další možností průzkumu těles je k ním přiletět. Je to samozřejmě mnohem složitější, ale dneska to již není takovým problémem. A možnosti jsou dvě. Buď kolem toho tělesa pouze proletíte, to znamená, že máte velmi krátkou dobu pro to, aby to těleso jste mohli z bezprostřední blízkosti zkoumat. Na druhou stranu je to technologicky mnohem jednodušší. A tou druhou možností je, že navedete, nebo kosmická sonda je navedena na oběžnou dráhu kolem cílového tělesa a poté ho může dlouhodobě zkoumat. V podstatě neomezeně dlouhou dobu, záleží na tom, že je ta sonda zkonstruována. Výhoda tady je jasná, máte to těleso velmi blízko u sebe, čili vidíte věci a objekty, které byste normálně neviděli z Země, a navíc je tam možnost toho dlouhodobého pozorování právě v bezprostřední blízkosti. Tady teda jsem dal ilustrační obrázky, takže určitě jste poznali sondu Voyager a tady sonda Giotto, která zkoumala Halleyovu kometu. To byly teda sondy, které prolétly kolem svých cílových objektů. Pak ta další možnost je tam navedení na oběžnou dráhu. Tady vlevo je zobrazení s ním družice MRO, nejmodernější družice, která dneska krouží kolem Marsu, americká družice, a pořizuje neskutečně kvalitní snímky z rozlišení několika metrů. A dneska ty družice už jsou schopny dělat i potom takovéto krásné 3D záběry toho, co na povrchu Marsu je. Tady ještě zase výhoda toho dlouhodobého průzkumu, dlouhodobého sledování, je to, že objevíte, nebo objeví se situace, věci, které by normálně vidět nebyly. Tady nalevo na jednom snímku právě sondy LRO se podařilo vyfotit okamžik toho, kdy se utrhla lavina kamenů a spadla ze srázu dolů, což je opravdu velká schoda náhod. A tady vpravo tento kráter není přirozený, je to člověkem vytvořený kráter, je to pozůstatek po sondě Beagle 2, která se neúspěšně pokusila na Marsu přistávat, takhle dopadla, takže konečně se podařilo po mnoha letech objevit to místo, kde spočinula. A poslední možností, tou nejsložitější z technického hlediska, je průzkum na povrchu cílového tělesa, kdy musíte na povrch vysadit buď nějaké stacionární zařízení, jako třeba tady, to je Luna nějaká 16, případně mobilní zařízení, jako tady máme vyfocený sovětský lunochod. Poslední možností, ne moc využívanou, ale na Venuši se takové sondy používají, jsou sondy atmosférické, které se pohybují v atmosféře planety a provádí výzkum atmosféry, nepřistávají na povrch a jsou určené teda právě jenom pro ten atmosférický výzkum. Jenom aby jsme nebyli pořád u ruských misí, tak zase stejný případ na straně Spojených států, vpravo přistávací modul Vikingu a vlevo teďka nejmodernější rover vozítko, které se pohybuje na povrchu Marsu, a rover Curiosity, který, jak vidíte, už dosahuje rozměru osobního automobilu, váží skoro 1 tunu. To je, pokud si vzpomenete, v roce 1997 se na povrchu Marsu pohyboval Sojourner, první rover na Marsu, tak ten byl veliký jako tento notebook, vážil právě 100 kilo a dneska po 10 letech, podstatně než 10 letech, už tam je taková to v podstatě obluda, která tam je schopna ujet i několik desítek metrů za den. Tak. A teď teda k tomu, co má být obsahem této přednášky, je to přehled plánovaných misí Evropské kosmické agentury. A jak je napsáno v syllabech na začátku, Evropská kosmická agentura se postupně stává jakýmsi tahounem v oblasti robotického výzkumu sluneční soustavy. NASA bohužel nemá dostatek financí, respektive má jiné priority, než je tento robotický výzkum, takže v mnoha oblastech právě Evropská kosmická agentura začíná hrát prim v výzkumu hlavně planety Mars a Měsíce. Uvidíme, jak to bude v budoucnosti. Teďka zase volby vyhrál pan prezident Obama, takže se dá očekávat, že ta situace v NASA bude asi stejná, čili pro tuto oblast kosmonautiky velmi nemilá, ale taková je prostě situace. Tady na tomto slajdu je chronologicky podle datumu startu plánovaného, to se může všechno měnit, čím jdeme více do budoucnosti, tím ty data jsou méně a méně reálná. Jsou teda seřazeny jednotlivé mise, tady v tom levém sloupci a tady ještě nahoře jedna mise, jsou mise pro planetární výzkum, pro průzkum planet sluneční soustavy, právě potom jsou mise, které jsou astrofyzikální, jsou určené ke zkoumání vzdáleného vesmíru a také jsou tady napsány a 3 mise, které jsou výhradně určeny pro hledání exoplanet. Čili velmi specializované sondy, které se objevují v posledních letech. Přednášku jsem uvažoval, jak se řadí, jestli chronologicky nebo podle těles. Nakonec mi přišlo logičtější pohybovat se po tělese sluneční soustavy od slunce dále. Prý ze sluneční soustavy, takže budeme trošku skákat v letech, ale myslím, že to členění podle těch těles bude asi příjemnější na poslech a pohled. Takže první je sluníčko. Dovolil jsem si tady vždycky na začátek uvést některé sondy, které dosáhly nějakého privilegia, poprvé kolem toho tělesa proletěly, poprvé odebrali vzorky, poprvé přistály a tak dále. Takže to je jenom čistě pro informaci, abyste se nenudili, když budu něco říkat, mohli si něco číst. Je logické, že na slunci se přistát nedá, takže první sondou, která byla určena k výzkumu slunce, byla sonda Pioneer 5. A jako první v podstatě vletěla do vnitřní části sluneční soustavy a obíhá mezi dráhou Merkuru, Venuše a Země a byla teda určená ke zkoumání slunce. A první návrat vzorků slunečního větru nám donesla 8. září sonda Genesis, sice ne moc šťastným způsobem, ale nakonec to dopadlo dobře. Vzpomínáte určitě, že přistávací pouzdro této sondy nebylo zachyceno tak, jak mělo a dopadlo tvrdě na Zemi, rozbilo se nakonec, ale z těch vzorků se přece podařilo zachránit některé velmi cenné kousky a ta mise se dá považovat za úspěšnou. Co se týká Evropské kosmické agentury, ta aktuálně provozuje dvě mise na výzkum Slunce společně s americkou NASA. Je to sonda SOHO, ta funguje od roku 1995, jednou z nejstarších fungujících kosmických sond vůbec. Určitě ji všichni znáte tím, že už funguje a probíhá, nebudu tady o ní hovořit, protože to není tématem této přednášky. A další sondou je sonda Proba 2, která je čistě evropská, byla vypuštěna v roce 2009 a je určená k jak zkoumání slunce, tak i zkoumání interakce slunečního záření s magnetosférou a ionosférou Země. A právě na tady to měření té interakce, nebo sledování interakce, tam jsou nainstalované dva přístroje, které byly vyrobeny v České republice. Takže to je jeden z prvních plodů našeho členství v ESA, v Evropské kosmické agentuře, kdy dva přístroje TPMU a LPSDS jsou nainstalované na této sondě a jsou teda určeny pro zkoumání magnetosféry Země. Co se týká budoucích plánů, ESA plánuje na roky 17 vypustit dvě sondy, sondu Solar Orbiter, ta je velmi ambiciózní, a sondu Proba 3. To je sonda, která má sice stejné značení jako Proba 2, je to proto, že tyto sondy jsou primárně určeny k ověření technologií, a aby naletěli on tam na prázdno, tak se na ně navěsí nějaké vědecké přístroje, takže i sonda Proba 3 bude potom mimo ty technologie zkoumat také slunce. První z těch sond, o které budu mluvit a která teda se plánuje, je sonda Solar Orbiter. Jak vidíte, start bude ještě za poměrně dlouhou dobu, v lednu 2017. A operační fáze tato sonda dosáhne až v roce 2020, čili ta cesta ke slunci nebude jednoduchá, musí se proletět kolem Venuše, pak kolem Země a pak teprve ke slunci, takže bude to trvat téměř 4 roky. A poté bude sonda navedena oběžnou dráhu kolem slunce, ale velmi blízko. Vidíte, že ta vzdálenost 42,5 milionu kilometrů je mnohem blíže, nebo o něco blíže, než oběžná dráha Merkuru. Čili ty podmínky, které tam panují, nebudou vůbec přívětivé. V těch původních plánech, které byly v roce 2002-2003, se dokonce plánovalo, že ta sonda se navede do blízkosti 30 milionů kilometrů ke slunci. Nakonec ale usoudili odborníci, že ty technické výzvy byly tak velké, že se nevyplatilo takhle riskovat a proto posunuli tu hranici na těch 42,5 milionů kilometrů. Co se týká hmotnosti družice, tady je otazník. Není to proto, že by se netušilo, jak ta sonda bude hmotná, ale vzhledem k tomu zároveň bude startovat a v podstatě ještě není ani přesně určeno vědecké vybavení, tak tam se pohybují ty hmotnosti, lítají o 500 kg nahoru dolů. Jsem tady proto neuváděl žádné číslo, protože žádné oficiální známo není. Tady vidíte soubor přístrojů, které by měly být na této sondě instalovány. Vidíte, že většina teda těchto přístrojů není až tak neznámých. Vyskytují se na mnoha sondách, které které slunce sledovali, ale právě protože ta sonda bude velmi blízko u slunce, tak bude schopna zkoumat povrch slunce s velmi velkým rozlišením, které dosud nebylo možné získat, takže to je jeden z velikých plusů této mise. Samozřejmě ale potom bude zkoumat i slunce v rentgenové oblasti, spektra ultrafialové a tak dále měřit magnetická a elektrická pole. A na mnoha z těchto přístrojů jsou také podíl čeští vědci. Jsou to 4 přístroje, je to tady tento analyzátor, kdy astronomický ústav fyziky atmosféry pracují na napájecím zdroji a detekční elektronice plus na velmi rychlém radlovém poru, které bude zpracovávat získaná data. A potom se pracuje na rentgenovém spektrometru STIX a na kolonografu METIS. Tady zase se dělají zejména optické prvky a mechanické díly na tyto přístroje. A ještě potom na analyzátor slunečního větru se dělá velmi přesný a velmi rychlý detektor elektronů. Takže na této sondě bude velké množství českých přístrojů. Nebylo by, není to tak, že by celý tento přístroj stavili Češi. Vždycky to dělají ve spolupráci s nějakým týmem odborným, většinou z Francie nebo ze Švýcarska. Ale je to jedna z největšího zapojení České republiky do programu ESI. Tady je takový pěkný řez sondou Solar Orbiter, ta linia by měla vypadat. Vidíte, že stejně podobně jako třeba sonda Messenger, která je velmi blízko Slunce, i sonda Solar Orbiter bude mít veliký štít, který bude celé to tělo družice chránit. Tady vlastně z této strany bude svítit Slunce a tento štít bude chránit tady tu zadní část sondy před účinky záření slunečního. Samozřejmě budou zejména teda ty výstupní části přístrojů přímo vystaveny tomu záření, takže je potřeba konstruovat to systémy velmi odlišní oproti jiným sondám, které třeba letí k Marsu. Také to byl jeden z hlavních důvodů, proč bylo i posunuta ta hranice do běžné dráhy na 42,5 milionu kilometrů, protože zejména elektronika a také solární panely by nevydržely ty dávky záření, které by tam dostaly to sluníčko, takže se celá ta mise teda posunula kousíček dál. Ale stejně tak je to první, vůbec to jedna z prvních sond, které dostanou takovouto dávku záření od slunce. Tou první na straně SLB sonda Bepi Colombo, které si povíme, až budeme mluvit o výzkumu Merkuru. Co týká těch přístrojů, tak samozřejmě na tady tom výsuvném rameni, pryč od jakéhokoliv jiného vybavení, druhý to jsou magnetometry, tady potom detektor částic, tady ještě jsou tady a tady a tady detektory slunečního větru a tady uvnitř potom jsou ty optické dalekohledy, tady je kronograf STIX, tady je METIS, tady jsou potom ultrafialové spektrometry, takže je to pěkně, tam všechno po pořádku jak má být. A co se týká těch podmínek, tak tady ta náběžná, nebo tady ta čelní stěna bude zahřátá až na 400 až 450 stupňů Celsia a přitom tady ty všechny přístroje musí pracovat v nějaké teplotě kolem, měme, minus 5 až 20 stupňů Celsia, takže opravdu tady ta izolace je potřebná. Další sonda, která bude, očekává se, že Solar Orbiter by měl pracovat asi 3,5 roku od roku 2020, ale uvidí se, očekává se samozřejmě jako u každé jiné sondy, že bude pracovat mnohem déle, bude záležet, jak teda bude reagovat na to prostředí, v kterém se bude pohybovat. Další sondou je sonda Proba 3. Jak už jsem říkal, je to sonda, která je hlavně technologická, ale aby to nebylo jenom tak, tak má i jakýsi vědecký úkol a stane se velkým kosmickým kolonografem. Tady obrázek vám napovídá, nevím, jestli to je dobře vidět. Tady vidíte koronu sluníčka a sluneční disk je zastíněn. V tomto případě ne nějakým kotoučkem před dalekohledem, ale jinou družicí. To je taková, novinka, která nikdy nebyla použita. Tady to ještě jednou ukázané na obrázku. Jediným vědeckým přístrojem na tom soulodí dvou družic je chronograf a Spix. A hlavním technologickým úkolem je zajistit to, aby ty družice letěly ve formaci. Přesně tak, jak je nakreslené. Tady je družice, která je koronografem, která je ten dalekohled, a tato družice je jenom stínítko. Ty družice můžou od sebe, nebo měly by se od sebe pohybovat na vzdálenost 25 až 50 metrů, podle toho, jak bude potřeba zastínit to slunce, bude potřeba udělat ten kotouček před tím sluncem veliký. Létání ve formaci dvou družic není nic neobvyklého v dnešní době. Jakékoliv připojování kosmického lodi k mezinárodní kosmické stanici je v podstatě let ve formaci. Akorát u ISS se počítá s přesností na centimetry. U tady této mise, aby to fungovalo, jak má, se počítá s přesností pod 1 mm. Čiže s takovou přesností musí se udržovat ty dvě sondy ve vzájemné poloze. Uvědomte si, že gravitační pole Země není homogenní, takže je to velmi náročný proces, jak teda vůbec změřit, jak jsou ty dvě tělesa vůči sobě posunout, tak potom i určit ten správný impuls, tam aby se to dorovnalo. Takže to je velký technologický oříšek, tady ještě jednou, jak to asi bude vypadat. Počítá se teda s několika systémy měření vzájemné polohy, jak teda rádiový, tak i laserový, který třeba se používá u lodí ATV na ISS, kdy se pomocí laseru oťukávají, jak jsou daleko, jak se pohybují v mezinárodní kosmické stanici. Plus v okamžiku, kdy tyto družice budou pod oběžnou dráhou družic GPS, můžou ještě přijímat data z družic GPS a tímto ještě také zjistit svoji polohu. Viděli jste na prvním slajdu, že ta dráha oběžná těchto dvou družic bude velmi excentrická. Územně bylo 600 km, na té druhé straně v apogeu něco přes 60 000 km. Takže když budou pod těch 23 000 km, můžou ještě používat pro zjištění své polohy signál z GPS, který není moc přesný, ale zase může pomoci k té základní orientaci. Zase tady, aby to nebylo tak jednoduché, je i český přístroj, je to ten jediný ten koronograf. Samozřejmě zase nedělají Češi sami, ale dělají velmi významnou část té optické soustavy a také mechanismus, takové dvířka, které zavírají a otvírají ten koronograf. Takže v okamžiku, když se nebude pozvat, se zavře ten vstup do toho daleko, aby nebyl, nebo aby se omezilo jeho poškození třeba kosmickým prachem, nějakými mikrometeority a tak dále. Jinak, ještě jednou opakuju, hlavním úkolem této mise je ta ověření těch technologií letu v velmi, řekněme, přesné formaci dvou těles. Tak. To je, co se týká výzkumu slunce. Vidíte, že tam teda všechno bude až za 5 let, ale čeho bude stát to si počkat. Další planetou je Merkur. U Merkuru tam toho moc nebylo. Před mnoha lety Mariner 10, který 3x kolem Merkuru proletěl, dneska kolem Merkuru krouží americká sonda Messenger. Čili aktuálně žádná mise ESI, ani na sondě Messenger ESA nespolupracuje, ale už za pár let, v roce 2015, odstartuje společná evropsko-japonská mise BepI Colombo. Původně byla mnohem ambicioznější, ale i tak, jak dneska je navržená, tak je velmi, velmi zajímavá. Protože ta mise už je blízko, tak je mnohem více známo o tom, jak bude vypadat. To je logické, to čeho se ta družice, tému ty družice staví. Hmotnost celé té sestavy je 4100 kg a startovací okno bude otevřeno od 15. srpna do 14. září roku 2015, přičemž zase do vnitř sluneční soustavy se velmi těžko létá, je to velmi náročné, takže operační fáze začne až v roce 2022. Mezitím sonda BepI Colombo proletí zase kolem Venuše, pak kolem Země, kolem Venuše, kolem Země, kolem Země a pak teprve se vydá k Merkuru. A u Merkuru se rozdělí na dvě samostatné sondy. Na sondu Mercury Planetary Orbiter, zkráceně MPO, a Mercury Magnetospheric Orbiter, zkráceně MMO. Tu první ze subdružic dodává ESA a tu druhou dodává Japonská kosmická agentura. Obě ty družice budou létat na polární oběžné dráze, či budou létat kolem pólu Merkuru. Ta družice MPO, protože je určená zejména ke zkoumání povrchu, bude mnohem blíže. A ta družice MMO, protože bude zkoumat magnetosféru, Merkuru bude létat po takové excentrické dráze, kde zase nejblíž bude 400 km a nejdále v tom apocentru skoro 12 000 km. Tam měl dony, to nevím, co je. Měl prostě sondy, pardon. Tak. Tady je rozložení toho soulodí družic. Tady vlevo je v podstatě motorický úsek, který zajistí veškeré ty cesty od Země až Merkuru. Pro pohon bude použitý jontový motor, či nebude tam klasický motor na kapalné pohonné látky, jaký známe dneska z raket a ze sond, ale bude tam jontový motor, který se čím dál tím častěji používá na mezeplanetárních sondách. Tady ta druhá krabice je ta sonda MPO, čili ta, kterou dělá ESA a bude zkoumat povrch Merkuru. Tady je takový adaptér, pod který se, nebo do kterého se schová tady ta japonská část sondy. Je to proto, že ta evropská sonda má štít proti slunečnímu záření, ta japonská ne, takže ta bude schovaná při těch letech a potom, až bude potřeba jí, se zase prvé vypustit a bude fungovat. Plánuje se, že by měly fungovat asi rok, uvidí se, jak tam přičkají ty podmínky, sonda Messenger funguje zatím dobře, takže dá se očekávat, že obě ty sondy překonají tu původní plánovanou dobu života. Co se týká přístroje vybavení, mám tady jenom přístroje té evropské sondy, u té japonské je to poměrně monotónní, protože veškeré aktivity zaměřené na sledování magnetosféry tady, je to trošičku, řekněme, rozmanitější, jde samozřejmě zejména o soubor několika spektrometrů, mnoha oblastech spektra ultrafialový, rentgenový, infračervený, samozřejmě kamery ve viditelné oblasti světla, analyzátory částic a také magnetometry pro sledování magnetosféry těsně u povrchu Merkuru a potom také zajímavý přístroj, laserový výškoměr, který udělá velmi přesnou topografickou mapu povrchu Merkuru. Mnoho z těchto přístrojů, byť mají jiný název, tak kdo se trošku o kosmetiku zajímá, tak tuší v těch názvech něco, co už někdy viděl, zejména na sondách Venuše a Marsu. Je tomu tak, jsou to například recyklované přístroje, zlepšené ze sond, které dneska krouží kolem Merkuru a Marsu. Není to nic špatného, je to prostě proto, aby se celý ten vývoj urychlil a zlevnil. Protože ty sondy už se staví, už se testují, tak už to nebudou čistě obrázky, už opravdu existují nějaké kusy, takže tady co do okolností jsem měl možnost zrovna v tom okamžiku být v Holandsku v Esteku, kdy 7. listopadu minulého roku dovezli Japonci v japonském kamionu svoji část, tady v té krabici je ta část sondy MMO. Není to, že by to bylo přestavené igelitem, v tom je několika vrstvá krabice a uvnitř to je plně inertním plynem, takže není to, že by to měli takhle zabalené, jak nevím co, kdyby vezli kuřata nebo něco. Tady potom už je sestavené to soulodí, tady je ten přeletový stupeň, tady je ten evropský stupeň, tady je ten adaptér a uvnitř toho adaptéru vevnitř je schovaný ten japonský modul. Tady ten kužel, to není součástí sondy, ani nebude, to je adaptér pro to, aby se tady ta soulodí sond dalo upevnit na vibrační stůl, tady to obrovský vibrační stůl, který pak s tou sondou ve všech osách vibruje, aby simuloval podmínky při startu a sleduje se, co kde upadne a co je potřeba zdokonalit, aby to potom ten reálný start vydrželo. A tady vpravo je ta evropská část sondy, kterou vidíme tady a to je v okamžiku, kdy se na ní našívá tady ta bílá vysokoteplotní obšívka, která má chránit tu sondu před zářením u slunce, má odolat asi 300 stupňů Celsia a tady potom ten alobal, dalo by se říct, je nízkoteplotní tepelná ochrana. Znovu Venuše, to jsem nechtěl ještě. Tak, Co se týká české účasti na těchto sondách, tak zde není žádné přístroje vybavení, které by bylo instalováno a na tom, že se podíleli Češi, ale české pracoviště, zase Akademie věd se podílelo na vytváření matematických modelů pro simulaci chování Merkurovy magnetosféry, takže nějaký malinký podíl tam také Česká republika má. Přikročíme dále k další sondě. Nevím, jestli nám zrychlit. No. Asi jo. Teď jsem něco zmáčkl. Tak. Ježišmarja. Libore, zachraň mě.
Co se stalo?
Já to zvětšuju.
Já to vždycky nějak pravidla nikdy nevím. Já.
Jo.
Ohně na to nevidím.
Mimochodem, v kolik mám končit teda?
V 18.
Jo, tak to nestihne.
To bylo by teď být dobře.
Jo.
Tak se snaž.
Já budu.
Rukama.
Tak. Další planeta, kterou máme, je Venuš. Je Venuše. Já nevím, kde to je.
Ten tracker blbne, jo, když letí to.
Aha,
vždycky to tady jde dolů.
A nemáš jiné ukazovat?
No, někde kovové to nám jde ukrad už tady.
Aha, takže... já budu to ukázat dvouma rukama. Já si jenom pohnu, to se udělá.
Ono, že to nějaké...
Já budu ukazovat myší, tak to budeme brát zpátky. Já budu ukazovat teda myší. Další planetou je Venuše v pořadí. Tam teda, jak jste viděli na tom úplně jednom z prvních slajdů, bylo velké množství sond, zejména v minulých letech, v 70. a 80. Většinu prvenství dosáhli Rusové, jak vidíte, sondama Venera a první průlet teda byl americký sondy Mariner 2. Aktuálně u Venuše funguje pouze jedna sonda, globálně, a je to zrovna sonda Evropské kosmické agentury, to je sonda Venus Express, která k Venuši doletěla v polovině minulého desetiletí a plánované mise ESA nejsou žádné. Je to logické, za prvé finanční zdroje jsou omezeny, takže se ten výzkum zaměřuje na tělesa, u kterých zatím žádná sonda evropská není. Venus Express funguje dobře, jak má tam sonda i v Silabech. Mise se prodlouží do roku 2016, čili tam ještě velmi dlouhou dobu bude fungovat. A fungovat velmi úspěšně. Čili přeskakujeme dál, jdeme k měsíci. Zemi přeskakujeme. U měsíce tam se dělo plno věcí, takže vidíte, že tam bylo dosaženo všech jakýchsi úspěchů. Tady jenom upozorňuji návrat vzorků. Tady ještě mezi tím by měly být teda s Apollem, kteří byli dřív, ale protože se bavíme o robotických misích, tak první robotický návrat vzorků byl v roce 70, kdy sovětská sonda Luna 16 dovezla necelých 100 gramů vzorků z měsíce. Aktuální mise ESA nejsou žádné, ale ostatní kosmické agentury velmi horečně připravují své mise k měsíci a několik sond amerických tam dneska krouží. Co se týká plánu ESA, tak okamžiku, kdy jsem tu přednášku dělal, tak měla být sonda Lunar Lander. O té jsem tady přednášel před 2-3 lety. Po tomto týdenním zasedání nejvyššího orgánu Evropské kosmické agentury se dospělo k názoru, že bohužel nejsou finanční prostředky na tuto misi a ta mise se neruší, ale vyškrtává se z programu ESA a přebírají Němci. Čili celou tu misi teďka budou stavit Němci. Je to velká škoda, protože na této sondě, na tomto přistávacím modulu na měsíc měl být velmi významný český příspěvek, než bychom spolupracovali na nějakém přístroji přímo Češi, měli navrhnout sadu několika přístrojů, které by tady byly vyrobeny jako komplexní krabice a namontované na tu družici. Tak to bohužel asi nebude. Bude samozřejmě možnost asi jednat v Němci, ale uvidí se, jak budou otevření spolupráci a také jak se najdou potom na to finanční prostředky. Takže tato mise nebude, ale že se mi nechtěl mazat ty sady, tak vám o ní povím něco. Nebo nebude v této podobě, bude v nějaké jiné podobě. Tady teda vidíte ten přistávací modul. Celá ta sonda je ten přistávací modul, čili úkolem je přistát na měsíci. Hmotnost toho modulu je 2,5 tuny. Vidíte, tady v porovnání s kosmonautem jak je asi veliký, tady má to přesné kolty, ale tak to pro fančmejkry. Se startem se počítalo, nebo počítá v roce 2018 a z operačních fází 2019. Tady je velmi důležité, že ten start se musí dodržet, protože ta mise, jak je teďka plánovaná, tak vyžaduje jisté specifické podmínky na prvních měsíce takové, a jenom fungovat, ať nastávají právě jenom, když se odstartuje takhle přesně na tom, jak má být. O těch podmínkách povím zápětí. Tady teda přístroje vybavení. Zase hlavním úkolem toho modulu je ověřit některé technologie a navíc k tomu teda ještě dovést nějaké přístroje na prvních měsíce. Byly to ne 4 přístroje, ale 4 sady přístrojů. Každá sada obsahuje několik samostatných přístrojů. Každá z těch sad má nějaký úkol. A právě ta česká sada, která měla být postavena u nás, byla to měření plazmatu, čili sada přístrojů LDAP. Zase věc, která se v České republice umí velmi dobře a je to podobné zařízení, které třeba je na té sondě pro oba dva, tak se mělo tady upravit pro použití na měsíci. Pak jsou další přístroje pro analýzu povrchu, analýzu prachu a sledování vlivu záření na biologické vzorky, které by tam byly umístěny. Jaká bude ta realita, jaká bude ta přístrojová sada pro tu sondu, pokud ji postaví Němci, tak to se zatím neví. Možná přeberou tady to, možná postaví něco svého. Tady ten přistávací modul měl za úkol, nebo má za úkol, budu mluvit v tom čase, jako kdyby to ještě existovalo, má za úkol přistát na jižním půl měsíce. To proto, že tam zatím žádná sonda nepřistává a také proto, že se počítá, že v této oblasti by měla v budoucnosti být pilotovaná nebo základna s lidskou posádkou. Takže vlastně i jedním z těch cílů tady této mise bylo zjistit ty podmínky, jaké tam panují a jestli tam bude člověk moc schopen přežít a jaké úskaly tam jeho čekají. Protože tam je to docela složité s přistáním, je potřeba, to jste si mohli všimnout, aby ta sonda byla v podstatě trvale osvětlena sluncem, protože je napájená fotovoltaickými články, není tam žádný zdroj jiný elektrické energie, takže pokud by tam nebyla nesvítilo slunce, tak ta sonda nebude mít energii a zmrzne. Takže je potřeba, aby pořád svítilo na tu sondu sluníčko a proto byly vybrány jenom některé oblasti na tom jižním polu nebo kolem jižního polu, může přistát. Byly to většinou okraje kráterů anebo nějaké přechodové vrcholy, přechodové hřebeny mezi jednotlivými krátery. Tady jsou vytipované některé přistávací oblasti, kde se očekávají, to mělo být teda kolem toho kráteru Shackleton, ale zase jak to bude, se těžko odhaduje. Tady je takový graf škaredý, ale on není tak škaredý, jak vypadá. Tady nahoře vidíte, tady to je pro ten spojovací hřeben mezi dvoumi krátery, můžeme se pak ukázat zpátky, ale to není tak podstatné. Je ukázané, jak asi tam svítí v průběhu v statě jednoho roku sluníčko. Když je ta čára nahoře, tak tam svítí, když je dole, tam nesvítí, a když je něco mezi tím, tak něco mezi tím. Když tady vyhladíme ty chlupy, tam dostaneme nějaký takový hezký průběh, kdy víme, svítí, nesvítí, to je dobré, s tím se dobře počítá. Teď je potřeba navrhnout tu sondu tak, aby byla schopná právě ty krátké úseky přežít. Když je bude schopná přežít ty krátké úseky tmy, tak potom dostaneme jiný průběh a tady vidíme, že máme dlouhé období, kdy ta sonda může fungovat. Takže čím ten návrh bude lepší, čím bude víc ta sonda schopná překonat období temna a chladu a mrazu, tak tím díl potom může celkově fungovat. Takže na základě snímků z družic amerických a japonských se udělal pro každé to místo přesně takovýto graf a vypočítalo sebe, teda bude asi nejlepší přistát. Ale není to, tady pak vypadá ta mapa nějak takto. Upozorňuju, že odsud je to půl kilometru, takže ten čtvereček má pár metrů. Proto jedním z hlavním cílů tady té mise je ukázat, demonstrovat velmi přesné přistání. Ta sonda musí přistát do toho nejtmavšího čtverečku. Třeba tady. A když přistane o 50 metrů doleva, tak bude tam, kde skoro nesvítí a tam mise nemá smysl. Další nutností, co je potřeba zjistit, co na tom povrchu je, Takže tady je zase na základě snímku z amerického Juliana analýza kráterů, kdy software sám vyhledá všechny krátery, označí je, změří jejich průměr, změří jejich hloubku a potom ta člověk jenom dokliká, co je špatně a zase taková mapa, vybere se zase nejvolnější místo, aby tam svítilo slunce, aby tam nebyly krátery. Potom, aby tam nebyly kameny, tady zase detekce kamenu. Tady vidíte 10-metrový kámen, 8-6 metrů velký kámen. A musí se najít místo, teda, kde není kráter, nebo krátery, kde nejsou kameny a kde svítí sluníčko. Dalším problémem je vidět, že ta sonda je na nožkách, takže musí se ještě najít terén, který nemá velký sklon, aby se nepřevrátila. Musí být nějaká rovná plocha. Takže až tyto všechny v podstatě podmínky se jí dohromady, tak vyjde opravdu jenom pár míst na měsíci na tom jižním pólu, které jsou ale veliké, opravdu pár metrů krát pár metrů a na tomto místě musí ta sonda sama automaticky bez jakéhokoliv zásahu člověka být schopná přistát. Takže proto hlavním teda úkolem je, nebo měla tady ta sonda, ověřit tu schopnost velmi přesného přistání, i protože v budoucnosti, když budou na měsíci lidé, tak bude potřeba posílat zásoby velmi přesně k místu, kde lidé jsou, ne 10 km pryč, kam by museli potom několik hodin jet nějakým vozítkem, ale co nejlépe se trefí na místo, kam chcete. Takže tady to je takový narozloučený obrázek sondy, která možná bude, možná nebude. Zajímavostí malinkou, tady ty motory, které tady jsou umístěny a i potom koneční motorky jsou motory, které se používají na dopravní lodi ATV pro ISS, takže je to taková jako recyklace některých konstrukčních dílů. Ještě, aby jsme zase byli v České republice, když jsme v České republice, tak že ty motory budou fungovat, nebo plánu se budou fungovat v pulzním módu, budou mít velmi krátké zážehy, tak se jinak teplně namáhá ta platforma, na které jsou uloženy. A právě tady to zkoumání toho přenosu tepla a rozvodu tepla dělala jedna brněnská firma pro tady ten přistávací modul a udělala to úspěšně. Otázka tedy, jak se to využije potom v budoucnosti. To byl měsíc. Teď začínáme tím největším a to je Mars. To nevím, jak stihnem. U Marsu zase těch sond bylo mnoho. Bylo dosaženo téměř všech cílů, kromě návratu vzorku z Marsu. Ten, jak vidíte, nás čeká až v roce 2030 a možná ještě později. Aktuálně u Marsu funguje evropská sonda Mars Express. Velmi úspěšně je to teda starší dvojče sondy Venus Express, jsou téměř identické. A plánovaný mise několik. Dvě mise ExoMars, mise Footprint, mise Inspire a potom teda v daleké budoucnosti mise MSR. Tady vidíme, jak měla mise ExoMars vypadat v době, kdy se plánovala. V té době to byla mise společná Ameriky a Evropy a v roce 2016 měly být spuštěny orbiter a přistávací demonstrační modul a v roce 2018 dva rovery, jeden evropský, jeden americký. Situace ale na straně Ameriky tomu nepřála, Američané mě přizvali, že nic z toho nebylo. OK, máme mít peněz, uděláme ze dvou roverů jeden společný. Víte, co následuje? Křížek. Loňský rok, kritický okamžik. Amerika nemá žádné peníze, anebo jich má strašně málo. Takže tady je několik scénářů, jak se mělo, jak by se mohlo postupovat, nebo každý vysvětlovat. Vidíte, jak se co dává dokupy, jak se co omezuje. Někde se něco úplně vynechá, takže opravdu každý z těchto scénářů v podstatě byl kritický. Buď ohrozil vědeckou část mise, nebo ohrozil technologickou část mise. Takže nic z toho nebylo v podstatě akceptovatelné jakákoliv, takže z těchto scénářů by byl velkým ústupkem a v podstatě nebylo by to dobré, proto naštěstí NASA z projektu celo vycouvala. Řekla, pardon, pánové, nedáme ani dolar. A těch dolarů mělo by několik stovek milionů, takže nejsou malé dolary. Naštěstí se objevily Rusové. Z čisté snad přiletěli, takže nic. A mise teda vypadá následovně. V roce 16 vypadá velmi podobně, bude nějaký orbitel, nějaká orbitální část a přistávací modul, EDM, a jeden rover. Čili podobně, jak to bylo naplánované předtím s NASA, akorát teda teď místo NASA je tím partnerem ruský Roskosmos. Mimochodem, 19. listopadu, což je před pár dny, se uzavřela finální smlouva mezi Roskosmosem a ESO a teď se je to podepsané, takže je snad teda vidina toho, že by se tato mise měla realizovat. Podíváme se na ty jednotlivé mise blíže. Ta mise 16 už se teda blíží velmi. To je ta rok startu, mise 16 se blíží ke své realizaci, takže už je tam docela jasné, co tam vůbec tam nebude. Na té orbitální části, která se jmenuje TGO, což je Trace Gas Orbiter, čili orbiter pro sledování stopového množství prvků a molekul v atmosféře Marsu, bude obsahovat jeden jediný vědecký přístroj z ESI, respektive tam bude ještě kamera, takže tam můžeme napsat dvojku, takže dva přístroje. Přistávací pozdro EDM je hlavně technologický demonstrátor, má ověřit schopnost Evropy bezpečného průletu atmosféru Marsu, přistání na povrchu Marsu a fungování na povrchu Marsu. A ESA samozřejmě bude celou misi řídit a Roskosmos dodá dva přístroje na ten orbiter, nosnou raketu Proton M se stupněm Breeze M horním a taky podpoří celou misi, že nabídne některé své komunikační antény na Zemi pro příjem dat z družice. Celé to soulodí toho orbitárního orbitální části a toho přistávacího modulu váží něco přes 4 tuny a až 135,6 kg španá přístroje, tam se ještě doladí některé detaily, takže to číslo není konečné. A počítá se, že přistání dojde na povrch Marsu v říjnu 2016, tady toho pouzdra a celý ten orbiter potom bude minimálně po dobu jednoho marsovského roku pracovat na běžné dráze kolem Marsu a dělat vědu, ale celkově musí být při životě až do roku 2022 a povíme si potom později, proč si jenom pamatujete ten rok, že je něčím důležitý. Tady teda jenom seznam přístrojů, není tam toho mnoho, co jsou v podstatě přístroje určené právě pro zkoumání atmosféry Marsu a hledání těch stopových množství plynů a tady ten jeden přístroj, to je teda kamera pro pořizování normálních snímků v optice nebo ve viditelném spektru. Zajímavější mnohem, aspoň se týká nějakého pokroku, je přistávací modul EDM. Ten je konstruován tak, aby opravdu demonstroval jenom tu schopnost přistání, proto je relativně lehký, 600 kg a bylo velmi problematické se do těch 600 kg dostat. Ty původní plány počítali s 800 kg, s 900 kg a pořád to bylo moc, protože ta raketa nevynese nekonečně velké množství zátěže, takže velmi složitými metodami optimalizace konstrukce a tak dále se dostalo opravdu na těch 600 kg. Teď je to nějakých 597,4 a ten zbytek je určený na vědecké vybavení. Takže tam bude asi 3 kg vědeckého vybavení. A má se přistávat oblasti Meridiani Planum, čili v oblasti rovníku a v relativně rovné oblasti. Je to proto, že ten modul nemá žádné nožičky míst a bude přistávat na břicho, na tupo, takže aby se nějaký kámen nerozbil, tak bude co nejrovnější plocha se hledala. A napájení budou primární baterie. To je takové nezvyklé. Všude vidíte fotovoltaické články, RTG generátory a desitusy. To Evropa nemá, co týká RTG generátorů, ale my jsme tam nevešli nikde. Sice se plánovalo, že Rusové tam ten RTG zdroj dají a nedali nakonec, protože by nestihli udělat byrokratické kolečko, kdy v podstatě ten zdroj existuje, je postavený, a než by vojáci uvolnili jaderný materiál pro převoz do Evropy, schválila to celé, až já nevím, vláda sovětská, ruská, a když se to dostalo do Evropy, tak už by byl rok 2016. Čili se už nepočítalo a jsou tam primární baterie, které se vybíjí. Čili životnost toho modulu je asi 3 až 5 dní na povrchu Marsu a pak končí. Takže opravdu je to ověření té technologie, 5 dnů tam bude pracovat ta vědecká souprava a pak bude konec. Ta soupravička je opravdu malinká, je to tady ta krabička. A jak vidíte i podle těch názvů, Medwind, Medhumi, Medbaro, Medtem, takže je to v podstatě malá meteostanice pro měření rychlosti větru, vlhkosti, tlaku, teploty a tak dále, tam měření elektrického pole. Takže opravdu malinká soupravička také tam být nemusí nakonec. Záleží, jak to dopadne s tou hmotností. Tady v rychlosti, jak to vypadá, klasický průd atmosféru, chystání na padáku a dosednutí na povrch. Je to teda motorické dosednutí s nějakým potom dopadem volného pádu z pár metrů na povrch. Tady obrázek z testů, to je malinký modílek, asi takhle veliký, když se zkoušelo ten tvar, jestli tak, jak je, může být. Tady na tomto obrázku je test tepelné ochrany. Tady to vlevo není žádný výstup z nějakého motoru nebo z něčeho, vypadá tady, by tam šaly nějaké plameny. Je to v podstatě výfuk z větrného tunelu, kde ale se pohybujeme ve velmi vysokých rychlostech. A tady ty jiskřičky, co z toho odskakují, to není náhoda, že počítá se poprvé za celou historii kosmonautiky, že tento modul může přistát i do prachové bouře, které pro ostatní moduly na Marsu byl smrtící, tak tady právě se dovnitř toho proudu vzduchu ještě dodával písek a ten vlastně zkoumalo se, jakým způsobem bude narušovat ten tepelný štít, aby se zjistil, jak má být silný, aby ta sonda opravdu přečkala i průhled atmosférou okamžik, kvůli tam je prachová bouře. Protože samozřejmě ta hustota atmosféry stoupne a potom ta teplota na tom povrchu je vyšší a i vlastně ten písek jako takový má nebo způsobuje větší opotřebování mechanické toho samotného štítu. Dobře. Aby ta sonda bezpečně žuchla na povrch Marsu, je vybavená speciální materiály ze spodu, nebo speciální, co se používá už desetiletí, které se při dopadu slisují. V podstatě pohltí ten náraz a nedojde zaprvé nějakému mechanickému nárazu do toho přístroje a také třeba poškození celé té konstrukce, by se prorazilo přes kámen dovnitř do té sondy, tak tady vidíte vpravo. Toto je jako kámen, bylo by to opačně, a když by tam dosedl na kámen, tak by se ten kámen máčko dovnitř, ale nepoškodil by žádné systémy uvnitř té sondy. Ne, to je hliník. Hliník. Ale je to v podstatě jako papír. Je to velmi tenionké, tady ty lamely. Je to jak alobal. Tak. Na roce 2018, jak jsem říkal, jeden jediný rover, zatím nemá jméno, ani tam, když se všichni nám jmenuje se ExoMars 16, ExoMars 18, čekám, že ESA vyhlásí soutěž, takže doma nápady už přemýšlejte, jak by se mohlo jmenovat třeba, nevím, Libor, nebo nějak.
Je na tom Vejlení, ale...
Jo, tak. Taky by mohlo být. Na tomto roveru bude několik přístrojů, 9 bude z ESA, 2 budou z Ruska, jeden bude, na jednom bude podílet Amerika. Zase většina věcí je v režii ESI, Roskosmos za nosnou raketu, opět Proton M s horním stupněm BRIS. Čili to je přistávací modul, to je takové největší úskalí tady té mise, jestli ten ruský modul bude úspěšný a přistane bezpečně nebo nepřistane. Rusové dodají do roveru jaderné topné jednotky, takové malinké kapsle s radioaktivním materiálem, které generují teplo a zase podpoří teda komunikaci se Zemí. Přístroje, většina těch přístrojů je uspůsobena k tomu, aby zkoumali po řekněme, nějakých průvodních znacích minulého života na Marsu, plus samozřejmě pořizovali obrázky a tak dále. Navíc tam teda oproti původním plánu bylo dva přístroje ruské, neutronový detektor a infračervený spektrometr. Velmi zajímavou součástí tady to je vrtná souprava, která je opravdu unikátní a je schopna se dostat do hloubky až 2 metrů. Já jsem tady z důvodu ušetření času nedal video, které dlouhé pustím ve foyer nebo jindy. Tady ty vrtáky se na sebe dají nastavovat a dostane se opravdu do hloubky až 2 metrů. Je to proto, že ty povrchové vrstvy do hloubky asi 1,2 metru, jsou zdegenerované kosmickým zářením, UV zářením a tak dále. A tři až pod tím někde by mohly přežít, řekněme ty, nebo být zachovány ty pozůstatky minulého života. Takže proto se jede až takhle hluboko do podzemí. Uvnitř samozřejmě té mrtvé dutý, tam se potom odebere kapslička vzorku, která se analyzuje uvnitř toho roveru. A navíc opět unikátní věc, v tom vrtáku je okýnko na jeho spodní části a uvnitř je infračervený spektrometr. Je to poprvé zase, kdy ten vrták stačí někam zasunout, přelou té díry, kterou vyvrtáte, a udělat tohle spektrum, rozbor toho, co je uvnitř, což do teďka udělat takhle jednoduše nešlo. A tady to je ten togro roveru, je to mechanismus dopravy vzorku a potom sada v podstatě většiny těch přístrojů, které analyzují ten vzorek. Tady toto je drtič, který rozdrtí ty vzorky na velmi jemný prášek. Pak si pou tady do těchto kapsliček, kde se následně analyzují přístroje, jak je potřeba. Nemusí ve všech, může se ve všech. Tak, to byl Mars. Jinak, co se týká těch misí, tak ten ExoMars jako takový, jenom ESU stojí z toho 1,2 miliardy euro. Plus se dá tam ještě přednice Rusové, takže ta mise, tam ty dvě mise stojí 2 miliard euro. I s nosnými raketama. V budoucnosti vzdálenější trošičku plánuje ESA další mise. Je to proto, že vlastně všechny tady ty mise, i ty mise ExoMars, jsou technologickými předchůdci, jakýmisi průkopníčky technologií, proto aby se potom uskutečnila mise návratu vzorku na Zemi. Ta mise MSR v roce 2030. ESA letos schválila, že se v budoucnosti uskuteční další dvě mise, mise Footprint a Inspire. Mise Footprint je určená k návratu vzorku z měsíce Phobosu, čili to něco byl Phobos Grunt, ruský, tak něco podobného teda plánuje Evropa. Není to, že když to Rusům selhalo, Evropa to udělá, to se plánuje už zase několik let, takže není to tak, že by to nahrazoval Phobos Grunt. Očekává se start někdy v roce 2022, přičemž potom odlet od Marsu v roce 4 a návrat na Zemi v květnu 2025. Zajímavostí je, že to návratové pouzdro, které bude obsahovat pár set gramů nebo 10 gramů vzorku z Phobosu, nebude přistávat nijak, řekněme, bržděně na padáku nebo nějak prostě proletí atmosférou a žuchne na základnu Woomera v Austrálii. Čili bude konstruováno tak, aby přežilo ten pád v podstatě bez jakéhokoliv brždění na Zemi. Tady ještě graficky znázorněná ta mise, čili start přílet k Marsu, bude se zkoumat jak Mars, tak potom teda i měsíc Phobos, odeberou se vzorky, přeletový stupeň přeletí k Zemi, u Země se na kolizním kurzu oddělí to přistávací pouzdro a to vstoupí do atmosféry. To spočítáme tak, aby prostě přistálo ve Woomeře. Nebeská mechanika funguje velmi dobře. Tady teda vidíte ještě rozpis těch jednotlivých částí. Dohromady teda ta sonda má něco přes 3 tuny. Tak, budu rychlejc. Druhá mise je mise Inspire. Tato mise se mi velmi líbí, vždycky jsem byl pro ní. Je to mise vysazení 3 identických přistávacích modulů na povrchu Marsu. Každý z těch modulů bude vážit asi 600 kg. Vidíte, 600 kg je to podobně, jako bylo to EDM, má to spolu hodně společného. A ta platforma potom samotná má vážit 119 kg. Očekává se 15 kg vybavení uvnitř, 6 kg nějaké manipulátoru, který by tam taky mohl být. Start všech 3 na jedno bude v roce 2022, 4 nebo 6, zatím se neví. Uvidíte, který bude výhodnější, jak teda z hlediska přípravy těch misí, tak potom financí a tak dále. Pokud ta mise proběhne v roce 2022, tak Evropa do té doby plánuje osvojení si jaderných technologií ve vesmíru a budou tam ty topné jednotky radioaktivní, které už si vyrobí Evropa sama. Nebude používat plutonium jako Američani nebo Rusové, ale bude používat americium, které se vyrábí jednodušeji a nemá možnost takového zneužití jako plutonium. Ty moduly by měly fungovat na povrchu Marsu asi jeden rok. A vidíte, je tady zajímavost, že komunikace bude probíhat přímo se Zemí. Čili nebude potřeba žádné orbitální části, budou přímo komunikovat se Zemí, čili je to mise velmi jednoduchá, ten přeletový stupeň, jak vypustí ty moduly, tak vzhoří v atmosféře Marsu. Tak, tady pro jednotlivé roky, každý rok je jinak výhodný, tak umožňuje zvýšit hmotnost toho přistávacího pouzdra. Když se bude startovat co nejpozději, tak to bude samozřejmě to pouzdro nejtěžší, a zase nevyplatí se dlouho čekat, takže se to uskuteční tam myslím někdy 22 nebo 24. Tak, všechno to, o čem jsem mluvil, co se týká Marsu, spěje k této misi. Je to mise MSR, Mars Center Return, čili návrat vzorku z povrchu Marsu. A ta mise se skládá ze čtyř částí. Z roveru, který odebere vzorky. Původně ta mise měla se uskutečnit někdy v roce 2020 a ten rover pro odebere vzorky měl by ten rover ExoMars 18. Tím, že ten už bude dávno mrtvý, tak se musí poslat druhý. Bude to nějaké MSRC, jako carrier. Potom se musí vypustit a na Marsu přistát zařízení, které ten vzorek od toho roveru převezme, ten rover uloží, to pouzdro vystartuje na běžnou dráhu kolem Marsu a tam zůstane kroužit. Přiletí orbitální část MSRO, která využije zkušenosti ze sondy Proba 3, přesné formaci poletí s tím pouzdrem a zachytí ho. Sáhne ho dovnitř, uloží ho do speciálního kontejneru několika vrstvého, hermeticky uzavře. Když bude vše v pořádku, tak odletí s ním k Zemi. Když ne, v každém okamžiku té mise dojde přerušení a buď teda se ta sonda vrátí k Marsu a zhoří na Marsu, anebo práští do měsíce. Ta sonda, pokud ten kontejner se poruší, nesmí přistát na Zemi. To jsou takové pravidla planetární ochrany a prostě to jsou takové zásady. Proto také musí být vybudováno speciální vybavení na Zemi, v podstatě budova, do které se ten vzorek uloží a nikdy tu budovu neopustí. Jenom ta budova má stát 200 milionů euro. Takže celá ta mise teďka se počítá něco mezi 6,5 miliardami a to samozřejmě půjde nahoru, takže se dostaneme, předpokládám, k těm 10 miliardám v tom roce 2030. A na Zemi by se měl dostat 500 gramů vzorku, třeba takhle to bude vypadat. Tak, po Jupiteru. Teď je start 28.30. Se tam budou být o to. U Jupiteru budu rychlý. Všechno, co bylo, znáte. Všechno, co je, není tam nic. Je to jednoduché. Teď tam letí sonda Juno. A plánuje se, Evropa plánuje sondu JUICE. Ta byla schválena nedávno. Sonda JUICE je určená také zkoumání Jupiteru a zejména jeho ledových měsíců, čili Callisto, Ganymed a Europa. Hmotnost té družice, já jsem to tady neodpravil, je něco kolem 4,6 tuny, z čehož 1800 kg je ta družice jako taková a zbytek je palivo. Záleží ještě, jak se ta sonda uspůsobí, kolik tam toho paliva bude potřeba. Startovací okno je tvrdě v červnu, nic jiného neexistuje než červen 2022. Jupiteru doletí 2030. Tam bude 2 roky pracovat u Jupiteru, bude zkoumat Jupiter a systém měsíců bude kolem těch měsíců prolétávat různě. A v roce 32 se navede na oběžnou dráhu kolem Ganymedu a bude zkoumat Ganymed. Až skončí, tak potom zhoří v atmosféře Jupiteru. Tady, jo, tady už jsem to, aha, teď jsem to opravil, šikovný jsem. Tady na tom obrázku dole vidíte roky, průlety, oběhy kolem Jupiteru, oběhy kolem, nebo průlety kolem Kalista, Ganymedu a tady potom je teda navedení na oběhnu dráhu kolem Ganymedu a tady teda konec, ale uvidí se jak ta sonda bude fungovat a nechá to tam kroužit tak dlouho, dokud bude schopná něco dělat, dokud bude mít palivo, aby se bezpečně zničila. Protože zase ta sonda, protože by mohla zanést na povrch těchto těles, které jsou potenciální možní nositelé života, pozemský život, tak musí být zničena někde jinde a Jupiter se přímo nabízí k tomu, aby tam ta sonda zaučala a zahřela. Vědecké vybavení je ještě trošku předběžné. Je určeno teda zejména pro zkoumání těch měsíců, že tam jsou spektrometry pro zjišťování teda složení povrchu těchto měsíců, také pro studium atmosféry Jupiteru. Opět laserový výškoměr tady s velmi velkou participací České republiky, ČVUT v Praze, radar, ten je taky důležitý, ten tam není jenom tak zbůdarma. Je tam proto, aby pronikl vrstvami ledu, kterými ty měsíce jsou pokryty, a je určen hledání rozhraní ledu a kapalné vody. Měl by hledat různé kapsy a potom teda jim najít, jak je ten led hluboký a kde začíná již kapalná voda. A opět už docela známý přístroj, který je na solar orbitru, analyzátor elektrických a magnetických polí, RPV i opět s účastí dvou pracovníků Akademie věd a detektor části s velkou účastí Univerzity Karlovy. Takže i na této misi velmi velké zapojení českých pracovišť. Na ty české zapojení se pohybuje v řádu milionů euro. Takže není to ve stovkách ani desítka, ale to v milionech euro, ale i tak, co jsou poměrně velké peníze. U Saturnu, tím teda Jupiter skončil, tady ta mise je v hodně rané fázi, takže ještě tam není moc, co ani obrázky nejsou, takže jenom takhle letem světem. U Saturnu aktuálně funguje sonda Cassini od roku 2004 vystartovala. Současně sondy byla také přistávat modul Hisense, evropský typ přistávat Titanu, to je historie. Aktuálně se neplánuje žádná mise Evropy, která by měla letět k Saturnu. Takže jenom jsme zazpomínali. Dostáváme se k malým tělesům sluneční soustavy, což jsou komety, planetky a další záležitosti. První teda vezmeme komety, protože u komety byla nějaká kosmická sonda dříve než u asteroidu, takže proto takhle. Aktuálně letí ke kometě Čurnov-Gerasimenko sonda Rosetta. Odstartovala v roce 2004 a přiletí tam v roce 2014. A o této sondě vám já nepovím nic, protože zítra přednáší od 14.00 inženýr Baláš a ten vám řekne úplně všechno. Jenom já tady mám tu sondu strašně rád, protože je ukázkou toho, jak dlouho trvají kosmické projekty. Tady ta sonda byla schválená gravitace v roce 86. To se vědělo, že ta sonda bude existovat. V roce 2004, skoro 20 let později byla vypuštěna, o 10 let později, o 30 let od svého vzniku, doletí teprve v té kometě, tam bude 2 roky zkoumat a pak ještě několik bude tramit vědecké výsledky. Čili celá ta mise trvá 40 let. Představte, že jste tu misi vymysleli vy a ta mise tady selže. Tak asi nebudete moc nadšení, že jste vlastně v životě nic nedokázali, protože to, co jste dělali celý život, tak nakonec zhořelo někde, kdo ví kde. A tak je to s mnoha jinýma misema. Jsou výjimkou mise krátké, klasicky jsou tady tyto mnohaleté. Pojďme k planetkám. U planetek aktuálně žádná evropská sonda není, ale plánuje se, zatím ta není úplně schválená ta mise, ale o jejím výběru se rozhodne v příštím nebo přes příštím roce, mise Marco Polo R. Je to mise velmi zajímavá. Hmotnost sondy má být něco kolem 1,7 tun, čili není to žádná velká sonda, a měla by odstartovat planetce nepoetického názvu 1996 FG3. A není to planetka. Obyčejná je to planetka, která je dvouplanetkou. Tady je takový modílek. Čili jsou to dvě planetky, které kolem sebe obíhají. Kdyby vás zajímalo, kde je, tak tady je její oběžná dráha. Je to takzvaná blízkozemní planetka, která protíná dráhu Země, čili potenciálně by mohla narazit do Země. A to je schválně taková planetka vybrána, proto aby jsme nebo aby se zjistilo, jak takové planetky vypadají, jak z čeho jsou složeny. A tady potom teda je astronomický snímek, tedy tady je zobrazena ta planetka, když prolétala relativně blízko kolem Země. Takže takhle nějak vypadá. Existují dva možné způsoby, jak té planetce doletět. Jsou to způsoby oba jednoduché. V té fázi, kde jsou tady ty oranžové puntíky, tak se využívá jontový pohon pro let vnitřní soustavou. A navíc, aby ta sonda letěla úsporně, se týká paliva, tak v případě první varianty provede dva manévry u Venuše. Tady to je Venuše, teda se tam vypadá Letona. Poté přiletí k tomu systému dvou planetek, bude je zkoumat a nakonec odebere vzorky z té větší planetky. A zatím není vymyšleno, jak to udělá. Počítá se ze dvouma způsoby. Jeden je podobně jako udělal sonda Hayabusa, že se přiletí velmi blízko nad povrch planetky, vystřelí se projektil, který vyvrhne materiál, který se vcucne takovým trichtýřem dovnitř a tam se schová do pouzdra. Druhá možnost, ta se plánovala původně pro měsíc, je, že se dosedne opravdu těsně na povrch té planetky. Budou tam takové dva rotující kotouče, které se zaryjou do toho poroka, budou vyhazovat dovnitř a zase se vcucne do takového trichtýře. Takže ty metody jsou dvě. Pokud se použije ta druhá, s těmi lopatkami bude to trošičku těžší, ale očekává se, což mi přijde velmi ambiciozně, se má vrátit až 2,4 kg vzorku. Takže uvidí se. Potom samozřejmě následuje odlet k Zemi, tady ta zimním průletem kolem Země a potom teda přijet k Zemi a tady se plánuje přistání někde v pouštních oblastech Spojených států. Ta druhá verze je trošičku jednodušší, letí se přímo ze Země té planetce, odebere se ten vzorek po nějakém zkoumání, letí se k Venuši a pak k Zemi. Tady není to tak, že tady ta jednodušší cesta by byla nějak výhodnější, ona ta výhodnější je ta nahoře. Sice trvá o rok díl, ale u té planetky můžete být o asi 100 dnů díl, čím je tam 100 dnů probíhá dále ta vědecká mise. Jinak u té spodně, aby to fungovalo správně, tak tam můžete být jenom 160 dní u té planetky, místo tady 280 nahoře a dostanete se sice Zemi blíž, ale té vědy jsou dělámí, takže já si myslím, že zvítězí tady ta první varianta, ale říkám, ani ta mise jako taková není úplně schválená, takže uvidí se, co bude v budoucnosti. A jeden z návrhů počítač, tam bude i přistávací modul, nějaký takové obsadlo, to se taky uvidí, jestli tam bude. A jinak velmi předběžné vybavení, takové spíš rámcové, soubor nějakých kamer, infračervené, ultrafialové, normální, spektrometr, analyzátor částic, laserový výškoměr. A teďka, protože se zrovna v těchto měsících se to při se vybavení finalizuje, tak je tam i návrh jeden český, byl by tam speciální detektor pro hledání nanostruktur kovových částic v tom povrchu, hledání takových speciálních drobných struktur kovu, které potom geologům napoví vznik a historii vzniku toho tělesa. A to je vlastně jeden taky z úkolů té mise, odpověď na některé otázky, jak se formovala sluneční soustava v minulosti. Fuj. Tak. Tím pádem jsem nedospěl k tomu, co jsem chtěl, že jsem se chtěl vrátit úplně na začátek. K těm misím pro výzkum vzdáleného vesmíru. Libore, dáš mi ještě 5 minut?
Ještě máš 7 a plus, s jakou jsme se domluvili, že ti pustí nějakých 8 minut ze
své.
Ježišmarja. A to umím 15 minut.
Fakt, jo? Zase nechci možná tolik. Tak. Tady teda vidíte vypsané nějaké ty mise, o kterých jsme mluvili. Plus tam mnoho misí chybí. Jsou to mise, podobně jako ten Marco Polo R, které jsou sice připravovány, ale nejsou schváleny. Připravuje se několik misí, z těch se vybere podle financí jedna, možná dvě. Ten Marco Polo R jsem byl schválený, protože tam je ten český příspěvek a ta mise jako taková sama je velmi zajímavá. Jak máte napsáno v silabech, já jsem to tady nedával do slajdu, protože mi to přišlo zbytečné, a teď, když mám minutu, tak to řeknu. Co se týká programového zajištění těch misí ESA, tak existuje takzvaný vědecký program, z kterého jsou placené mise, které nejsou určeny pro výzkum měsíce a Marsu, ostatně placené z tohoto programu. A ty mise se dělí několika kategorií. Velké, za téměř miliardu euro, malé nebo středně velké, za nějakých 500 milionů euro a malinké za 50 milionů euro. Mise, a to jste možná i poznali podle těch jejich cílů. JUICE je velká mise, za miliardu. Celá Robiter je středně velká, za 600 milionů, ale on stojí 800. Bepi Colombo je taky za 800. Footprint Inspire, ty jsou z jiného programu, ty jsou za 650-700 milionů. Marco Polo R za 500. ExoMars, jsem říkal, Lunar Lander za 800. Roba 3 za nějakých 200. Takže to jsou opravdu velké ceny. MSR, říkal jsem, možná až 10 miliard euro. Takže ty ceny tam jsou jako lítají. A samozřejmě mise, která má stát za 10 let a má stát 500 miliardy, tak bude stát samozřejmě mnohem více. Teď k tomu, co jsem neřekl, výzkum vzdáleného vesmíru. Jak víte, už jsem tady říkal, Evropa spolupracuje třeba na Hubbleově kosmickém dalekohledu i na dalších misích, třeba XMM Newton a další mise, co jsou dalekohledy, které zkoumají zběžné dráhy kolem Země nebo stavzvaných vibračních bodů blízkosti Země, vzdálený vesmír. Podobnou misí, a ta bude startovat další příští rok, je mise Gaia. To je v podstatě astronomická observatoř, která bude proměřovat polohu strašného množství, máte to v těch silábech, nevím kolika, stovek milionů miliard hvězd na obloze, a to několikrát, vybrané objekty až sedmkrát. A udělal se opravdu obrovský katalog hvězd, dosud nevídaný, plus jsou tomu podporu na pozvání z Země, mimochodem také z observatoře v Ondřejově. A na observatoři v Ondřejově vzniklo ve spolupráci s jednou pražskou firmou, nechci říkat obrovský, protože dneska už to není, co se týká rozměru, ale datové, co se týká objemu datového, tak obrovské uložiště několika, nevím kolika, stovek terabajtů dat, kde sebou ukládal právě ty kvanta dat z této družice Gaia, plus bolše záložní tyto servery nebo úložiště v jiných částech světa. Tak je tady dlouho proluka, je to dáno hlavně tím, že daleko od Jamesa Webba, nástupce Hubbleu, se pořád oddaluje a prodražuje. Opět mise, která dneska už dosahuje částky snad, a to mi opravdu dotoví přesně, nějak 6 miliard dolarů, přičemž relativně malou část toho platí Evropská kosmická agentura. A zajímavá aktuální mise Cheops. Pokud čtete stránky Hvězdary ve Valmezu, tak víte, že o tom František nedávno psal. Je to nově vybraná takzvaná malá mise, čili ta mise je velmi levná, která má být levná, má být rychle udělaná, vidíte, že byla vybrána letos a má startovat se 17, čili za 4,5 roku, za 5 let má být hotovo a má se startovat. Tato mise, nebo tato sonda je určená k hledání exoplaneta zvanou transitní metodou, kdy měří jasnosti hvězd a když exoplaneta, planeta u jiné hvězdy přejde mezi tou sondou a tím tou hvězdou, tak jasnost té hvězdy poklesne. To se měří a na základě toho se dají určit, jestli tam ty planety jsou nebo nejsou. Tady ta aparatura má být tak přesná, že by se měly najít relativně malé planety o hmotnosti do velikosti 6 zemí, čili relativně malinké planety. Tady ESA vybírala z několika návrhů právě na tu první malou misi. Dvě mise, mise TOR a mise Axiom, byly mise, které navrhovali sice zahraniční partneři, ale byla tam velká účast českých firm nebo českých pracovních vědeckých. Bohužel tyto mise nebyly vybrány. Je to z toho důvodu, že obě ty mise v podstatě se kryly s některými většími misemi, takže se dala přednost misi, která neexistuje zatím, čili to je ta mise Cheops pro hledání exoplanet. A další mise tady ty tři, Echo a Plato, to jsou mise, které ještě nejsou schváleny a také by měly hledat exoplanety, ale jsou to mise veliké za stovky milionů euro. A mise LOFT je rentgenový teleskop, ta už byla navrhovaná dávno, ale protože ještě pořád funguje XMM Newton, tak je rentgenový teleskop, tak ta mise LOFT se oddálila a uvidí se, jestli se realizuje, nebo se ještě počká na jinou dobu, protože hloupo, aby létali, nebo aby Evropa operovala dvě sondy se stejným zaměřením, prostě počká se radši a někde se věnuje něco jiného. A poslední mise, ta je teda schválená, je to ta středně velká mise, podobně jako Solar Orbiter za pár stovek milionů euro, je to mise Euclid, která je zatím v relativně brzké fázi vývoje, takže není k tomu žádný obrázek, nic hezkého se vás mohlo zajímat, ale tato mise je určená k průzkumu vzdáleného vesmíru, k sledování vzdálených galaxií a vlastně měla by odpověď na některé otázky toho raného stádia vesmíru. O všech těch misích si můžete přečíst v silabech, anebo potom na stránkách ESI, kde je o tom krásná rubrika, když napíšete do vyhledáče do Google ESA a Cosmic Vision, tam vám to najde stránku, takovou hezkou, kde máte všechny misi nakreslené a už si klikáte a už si čtete všechno možné a je tam to strašně moc. Tak. Tak. Asi jsem skončil. Takže jestli jsou dotazy, tak máme na to 30 sekund.
Tak, takže Michale, děkuju za povídání. Ale je to dobré, zase tak komisní, takže ještě určitě je prostor pro 24 dotazy, takže pokud máte nějaké dotazy, tak jasný. Tak prosím.
Ten Solar Orbiter má pasivní štít.
Pasivní.
Děkuju. Tak, mě teda, jestli můžu mít jeden já dotaz, mě zaujíval ten vrták s těmi pory, kdyby měla propadávat teda ten materiál, kromě není jasné, když tam udělají jeden vzorek, jak potom odvýší ten materiál toho jednoho vzorku, to nějak vycucnou, vyčistí?
Jo.
Ještě je tam nějaký systém, že se to propláchne vždycky a...
Já jsem tam své nedával ty videa.
Zaujíval, problém je, že tam to může být kontaminované.
Jo, já to tady nemám, dám vlastně... No,
tak to uděláme
o přestávce.
To mě zaujalo. Tak, nějaký další dotaz? Takže pokud není, tak Michale ještě jednou mnohokrát děkuji za tu příspěvek.